A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Økonominyhetene. Det blitt fredag 26. april. Mitt navn Stein Ove Haugen. Konsulentselskapet Imagine fikk det litt tungt i Norge i fjor, men i år drukner de nesten i oppdrag. Vi har med oss Norgesjefen i det danske selskapet, Morten Edelbay, om litt. Men først litt om det som skjer i markedet. Oljeprisen, den ja, det var i hvert fall opp sist vi så på den, opp 0,3%. Nå den opp 0,4% til $88.39. Og hovedindeksen på Oslo Børs, den da også opp 0,5% til 1365,99. Kronen, den svekker seg litt både mot euro og dollar. En dollar koster 11 kroner, mens euro koster nå 11 kroner og 80 øre. Og oljefondet, som da henger litt sammen med valutakursen, det ligger nå på 17.450 milliarder kroner. Børsen i Europa, her det stort sett oppgang over hele linja. Pen oppgang. I London opp 0,5%, i Frankfurt opp 0,8%, i Paris opp 0,4%, i Milano opp 1%, i Madrid opp 1,3%, og da Stoxx 600-indeksen opp 0,7%. I USA, der det var en pen eller stygg, ettersom man ser det, nedgang i går, etter at noen begynte å snakke om stagflasjon, som jo avtagende vekst og stigende inflasjon, så falt børsene da rundt 1%. I hvert fall så var Dow Jones ned 1%, S&P 500 ned 0,5% og Nasdaq ned 0,6%. I dag virker det som at investorene har ristet litt av seg de negative vibbene, og det ligger an til at Dow Jones skal åpne opp 0,1%, S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,8%, og Nasdaq ligger an til å åpne opp 1,1%. Tiårsrenten, den fortsetter å svinge litt over og litt under 4,7%, mens toårsrenten, den ligger på 5% i dag. Kan også ta med hvordan det står til i kryptomarkedet. Her det nedgang. Bitcoin faller 1% til $64,096. Ethereum ned 1,6% til $3,123. Resultatsesongen den fortsetter, og Yara faller over 7% på Oslo Børs. Ja, 7% akkurat helt nøyaktig nå til 315 kroner på dagens også klart høyeste volum. Og det som da påvirker en skuffende kvartalsrapport der driften kom inn mye svakere enn ventet. Tomra leverte også mye svakere enn ventet og faller rundt 6%, 9 kroner og 20 øre ned, hvorav 1 kroner og 95 øre da utbytte. Nell har inngått partnerskap med Hystor Energy for Mississippi Clean Hydrogen Hub i USA, der Hystor Energy har reservert kapasitet for over 1 gigawatt alkaliske elektrolyserører. Aksjen den stiger rundt 5%. Aker Solutions stiger nesten 10%. Ja, nå den faktisk opp over 10% til 10,3% i øyeblikket. Og det kommer da i kjølvannet av en sterk kvartalsrapport, og JP Morgan har reagert med å oppgradere aksjen fra undervekt til nøytral og høynet kursmålet fra 40 til 46 kroner. Autostore stiger også, opp 7,9% nå til 16,60 kroner. Og her hadde jo en kraftig nedgang i går, men den henter seg da litt inn igjen i dag. Og det skjer etter at Pareto og Norne Securities har oppgradert aksjen til kjøp i kjølvannet av førstekvartalsrapporten i går. Begge beholder sine kursmål, uendret på henholdsvis 18 og 21 kroner. Videre har Arctic Securities høynet sitt kursmål fra 21 til 23 kroner, mens ABG Sundal har tatt sitt kursmål ned fra 24 til 23 kroner. Kongsberg Automotive dagens vinner, I hvert fall så langt, opp 12,4% nå til 1 krone og 69 øre nesten. Og det skjer på nyheten om en kontraktsforlengelse som estimert til over 6 milliarder kroner.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Da har vi med oss dagens gjest. Konsulentselskapet Imagine fikk det tungt I Norge I fjor, men I år drukner det til synlatende I oppdrag. Vi har med oss Norgesjefen I det danske selskapet, Morten Edler-Bay. Velkommen.
Takk for det.
Det var kanskje ikke så veldig mange som har hørt om Imagine, men det har en forhistorie. Du kan kanskje litt fortelle litt om selskapet og hva det driver med.
Ja, altså selskapet det ble vel startet for ca. 30 år siden I Danmark. Og så har det på en måte vokst både I Danmark og, og vokst inn til å bli et nordisk eller skandinavisk selskap. Hvor det etablerte seg I Norge I 2011. Og har jo da hatt en god vekst, både organisk og ved å kjøpe andre selskaper, både I Norge, Sverige og også Danmark, til å bli den størrelsen de I dag.
Imagine, men det heter noe annet før. Hvordan det blitt til Imagine I Norge? Og
Tidligere så et selskap ProData. Og hvis vi tar egentlig å ta historien I Norge sånn sett, så ProData etablert seg her I 2011 som sagt. Og så etter noen år så kjøpte de et selskap som het Amesto Consulting. Før de kjøpte Bragd Consulting Network, hvor blant annet jeg kommer fra. Og så ble vi et større selskap under navnet ProData I Norge. Så I Europa så kjøpte vi da opp et selskap som heter Imagine til et fransk selskap. Og så ble man enige om at man skulle gå under ett selskapsnavn. Og da etter en del overveielser så ble da navnet Imagine valgt til fordel for ProData.
Så det franske navnet vant?
Det franske navnet vant.
og dere da, ettersom jeg har lest 900 ansatte og 4500 sånn totalt, men det ikke alle de ansatte, eller I hvert fall ikke alle de medarbeiderne som tilknyttet selskapet fast.
Det riktig. Totalt så vi som sagt 900 ansatte, og måten vi jobber på, vi jobber med store nettverk av konsulentselskaper og også freelance-konsulenter, både I Europa og I Norge. Så det et fåtal av konsulentene som fastansatt, men som jobber via oss til våre kunder.
Ok, men det dere skiller dere litt ut da vel kanskje?
Ja, vi skiller oss litt ut på den måten, sånn som i Norge så har vi et veldig godt samarbeid med over 500 konsulentselskaper som tilbyr våre kunder da, sine konsulenter gjennom våre avtaler, rammeavtaler med norske virksomheter, både i offentlig og privat sektor.
Det bare du da, som jonglerer alt det her? Er det noen flere?
Nei, jeg er veldig heldig og har 10 veldig dyktige ansatte som alle har veldig god erfaring med det vi driver med. Så du kan jo si at vi er en mellommann på en måte. Altså vi får forespørsler fra kunder om kompetanse de trenger for å lykkes i sine prosjekter. Og så ser vi ut til vårt nettverk som dekker store deler av det norske konsulentmarkedet for å finne den profilen eller den konsulenten som matcher best da, i forhold til kompetanse og det kunden er på utkikk etter.
Hvordan matcher dere sammen disse teamene da?
Det er litt forskjellig måte å gjøre det på. Altså, majoriteten av forespørslene som vi får fra kundene våre, det gjelder egentlig enkeltkonsulenter som skal bistå inn i kundenes prosjekter. Og så har vi sett nå på slutten av fjoråret, også ut i år, at kundene er mer opptatt av å få ferdig sammensatte team som kan gå inn og gjøre en større del da, av prosjektarbeidet. Måten vi gjør det på, det enten så setter vi sammen team som kommer fra forskjellige selskaper, hvor vi har da en klar beskrivelse av kompetansekravene fra kunden og hva konsulentene skal utføre i et prosjekt eller i et oppdrag. Hvor vi da kan sette sammen et godt team for kundene våre med konsulenter som kan være fra forskjellige selskaper. Ellers så utfordrer vi konsulentselskapene til å tilby et team av deres egne ressurser.
Betyr det at dere henter inn konsulenter som da er selvstendige, som kanskje det nå med den nye lovgivningen ikke ville fått oppdrag?
Den nye lovgivningen er jo et kapittel for seg, men jeg vil si at ca. 90-95% av de konsulentene vi har i oppdrag, det er fastansatte i kjente, store og mindre konsulentselskaper i Norge.
Ok, store selskaper, kjente selskaper også, ja. Som da ikke får oppdragene, men som da på en måte kommer inn via dere?
Ja.
Er ikke det litt risikabelt?
På hvilken måte?
Ja, at de konsulentene da, som kommer fra kanskje et annet konkurrerende selskap beveger seg rundt, og så tar de etter hvert det som dere kanskje kunne fått?
Det kan godt hende er en risiko. Vi har vært veldig opptatt av å ha et veldig godt forhold til de forskjellige konsulentselskapene. Så jeg tror mange anser oss som kaller deres salgsavdeling til noen kunder, hvor kanskje vi har en rammeavtale som ikke de har selv, for eksempel. Så det er veldig sjelden vi opplever at, la oss si, selskapet går bak ryggen vår, og det tror jeg er mye med at denne bransjen her er såpass liten at det er bedre å egentlig fokusere på de langsiktige relasjonene i stedet for å prøve å være lur og smart en gang.
2023 ble jo litt, det ble litt tungt for dere i Norge. Hva var det som skjedde da?
Jeg tror for å forklare 2023 så må vi litt tilbake til 2022, rett og slett. Det var spesielt i siste kvartal i 2022, hvor vi merket at antall forespørsler ble voldsomt redusert. Så nesten sånn over natten. Så aktiviteten den avtok voldsomt. Og når vi nærmet oss da slutten av desember i 2022, så vi at langt færre av de konsulentkontraktene som vi skulle ha med oss inn i 2023 ble forlenget. Som gjorde at vi fikk en dårlig start da, på 2023. Usikkerheten, og det er sikkert mye med innstramningene i innleiereglementet eller utvidelse av arbeidsmiljøloven, om du vil. Noe av skylden for, og så tror jeg vel også at det var jo dyrtid. Prisen på penger ble høyere litt over natten. Investeringsviljen kanskje gikk noe ned, som gjør at det ble en stopp i markedet. Så vi hadde et veldig utfordrende første kvartal i 2023. Noe tegn til bedring frem til mai, og så ble det egentlig ganske bra inn i juni. Juli og august i Norge er for konsulentmarkedet det er stille og rolig, rett og slett. Men så tok på en måte trenden seg opp i september, og så avsluttet det egentlig 2023 med et rekordkvartal, hvor plutselig alt løsnet til alle sluser ble åpnet, som gjorde at vi fikk en relativt sett langt bedre start på 2024 enn det vi hadde i 2023. Og så har jo da, som du nevnte, at vi har hatt en veldig god start på 2024.
Mm. Men Norgeselskapet er jo da en del av et større konsern, ja, med 5,5 milliarder i omsetning eller sånt i fjor. Ja. Og fjoråret ble jo veldig bra for hele konsernet.
Ja.
Så Norge var vel liksom litt sånn spesielt, eller?
Det jeg tror vi så gjennom 2023 var at både altså krigen i ettervirkningen av krigen i Ukraina og så dyrtid i Europa, det slo ut på litt forskjellige tidspunkter i de forskjellige landene. Og jeg tror vel at fjoråret for Imagine beviste styrken av å være tilgjengelig i, eller være representert i flere markeder. At hadde vi bare vært i Norge, så hadde nok ting sett annerledes ut enn det de gjorde. Så du får en litt sånn risikominimering ved å være til stede flere steder. Og så er det også noe med at vi har i tillegg til å kunne levere konsulenter lokalt i hvert enkelt marked, så har vi også en veldig sterk enhet i Polen, hvor vi tilbyr nearshore-konsulenter til våre kunder i Europa.
Og det betyr?
Det betyr at du har konsulenter som jobber da i dette fallet i Polen for kunder av eksempelvis i Norge, Sverige eller Frankrike eller England, men de sitter da remote og jobber fra Polen. Og ressurser i Polen er inntil videre rimeligere enn ressurser i Norge. Så på den måten så har vi kunnet tilfredsstille en del av kundene våres behov for å ivareta farten og utviklingen i prosjektene sine, samtidig som vi har kunnet bidra til at vi har fått lov å kutte ut noe kost.
Dere endte på 651 millioner i omsetning i Norge i fjor,
ja,
og med et resultat på 24, som var da litt ned fra året før.
Ja.
Og så ser det ut som at det er full fart nå, når det er klart da kommer dere fra et dårlig kvartal i fjor. Da.
Ja, gjør det.
Det er kanskje ikke helt sammenlignbart, men hvordan er det i forhold til det som dere gikk ut av året med? Dere snakker om at det er 64% vekst i, ja, første kvartal.
Det er det i forhold til salgstakten vi hadde da i første kvartal i fjor, så er det riktig. Hvis vi tar de reelle tallene, altså omsetningstallene, så har vi vel en økning på første kvartal på 23-24%, tenker jeg, i forhold til fjoråret.
Kommer lønnsomheten også opp da, eller?
Lønnsomheten har bedret seg, det gjør den. Så tallene ser foreløpig gode ut for Norge.
Og er dette her da et uttrykk for, eller betyr det at det er vekst i hele virksomheten, men kanskje litt større vekst i Norge nå enn i ellers? Eller?
Altså, det jeg tror vi ser i Norge, det er at på bakgrunn av et litt rolig marked i 2023, så har det vært stor tilgjengelighet av altså ledige konsulenter i markedet. Og det vi så i 2023 var at det ble et veldig prispress, altså at folk tilbyr konsulentene rimeligere enn det de gjør i et normalmarked, for å selvfølgelig slippe å ha folk på benken, som er, ja, det er dyrt. Så det vi ser nå er at vi får, og heldigvis, vi får færre interesserte eller færre tilgjengelige konsulenter som tilbys på oppdragene. Det forteller oss at det begynner på en måte å bli en normalisering, der vi høsten i fjor fikk 35-40 forskjellige konsulenter som ble tilbudt på et enkelt oppdrag, så er vi nå nede i et langt mindre antall. Det er et sunnhetstegn, for det vil si at det er færre tilgjengelige konsulenter. Det som da skjer er at prismekanismene endrer seg litt også. Altså konsulentselskapene blir tryggere og tilbyr en mer normal pris. Så det vi kanskje ser nå er at det er fortsatt tilgjengelighet i markedet, men at det begynner, hvis man de mest senior og mest erfarne konsulentene, de begynner å bli på en måte tomt for, og så går man på en måte nedover i senioritet da, altså i forhold til hva som er tilgjengelig. Så det ser ut som det er lys i tunnelen, men vi vil på ingen måte altså si at vi er tilbake på 2021-2022 nivå.
Det blir kanskje mer utfordrende å så matche etterspørselen i markedet med at det blir, kallet, færre tilgjengelige
Ja, det kan man jo si. Men på grunn av vårt store nettverk i både i Europa og i Norge, så er egentlig vi best når det er vanskelig å få tak i kompetanse. For da kommer vår ekspertise frem.
Det riktig. Mm. Hvor det den veksten? Du sa at dere hadde sterk vekst i tredje kvartal, som da dere drar med dere inn i første kvartal og inn i 2024. Hvor det veksten kommer hen?
Ja, veksten kommer... Jeg vil si både fra offentlig og privat sektor. Vi har jo store offentlige rammeavtaler, samtidig som vi har rammeavtaler og samarbeid med noen av de største private selskapene i Norge. Jeg vil si at jeg tror, vår formening er at det siste kvartal i 2023, så var det det offentlige som på en måte satt i gang igjen. Etter tydelig å ha hatt prosjekter på vent, så måtte de sannsynligvis komme i gang. Så det var en stor økning i forespørsler fra det offentlige, og så ser vi nå at i begynnelsen da av 2024 så følger det private med og har vært mer, hva skal vi si, aktive etter konsulenter.
Kan du være litt konkret på hvilke offentlige prosjekter som dere har fått?
Nei, vi har jo rammeavtaler med, vi har 25 rammeavtaler i offentlig sektor. Vi har, den største er med DSS, altså Departementet Sikkerhets- og serviceorganisasjon, hvor alle departement kan benytte den avtalen. Så vi ser jo at offentlige prosjekter, spesielt i forhold til kanskje Forsvarsdepartementet, har etterspørselen der har økt. Og så ser vi også at prosjekter i bankfinans er på vei opp igjen. Vi ser at sånn som Kongsberg for eksempel, som er en kunde av oss, der er det jo en del aktivitet om dagen.
Mm. Du var inne på DSS, som er sikkerhetstjeneste og så videre. Da er det kanskje litt på det nye regjeringskvartalet også, da?
Det er det, men det kan jeg dessverre ikke si så mye om, rett og slett.
Det er ikke nok. Men er det bare IT, eller er det hovedsakelig IT, eller er det andre typer konsulenttjenester også?
Det er hovedsakelig IT. Men de siste 5-10 årene så har jo begrepet IT, det har jo blitt ikke utvannet, men det blir større. Det er veldig mange... mange roller som, og fagområder som nå også inkluderer IT. Så vi ser jo at det er jo ikke bare, hva skal vi si, utviklere eller arkitekter som vi leverer. Det er mye på prosess. Det er mye i forhold til forretningsforståelse. Vi ser jo at IT hele, altså blir mye mer sånn sammenkoblet med forretningen. At IT, som det alltid skal, da skal vi understøtte forretningen, men det ser vi jo mer og mer. Og så er det jo en del trender som vi ser at kanskje ikke har nådd våre kunder, eller i hvert fall får etterspørsel etter enda. Det er blant annet AI, som vi kanskje hadde forventet at vi skulle ha større forespørsel om da, enn det vi har fått.
Da er det kanskje slik at dere må gå ut og fortelle kundene da, at vi kan levere det her, og det må dere kjøpe. Er det sånn det er, eller?
Nei, om det ikke er sånn at vi sier at de må kjøpe, men så kan det hende at vi forteller hva vi har tilgjengelig, og hvordan vi kan hjelpe dem. Det er riktig.
Men som du sier, etterspørselen etter kunstig intelligensprosjekter eller implementering av kunstig intelligens, den er ikke så stor enda?
Den er der, absolutt. Men jeg tror fortsatt at det tar litt tid før vi kommer til en sånn modningsfase på det. Og det er klart at vi som har et ganske stort fotavtrykk i offentlig sektor, må kanskje vente litt til det offentlige har funnet ut om de kan, og hvordan de kan implementere KI da, i sine prosjekter.
Hvordan er fordelingen mellom offentlig og privat?
I Imagine?
Ja.
Det offentlige står for ca. 75-80% av omsetningen. Ja.
Det er overveiende offentlig sektor da?
Overveiende offentlig sektor.
Hvordan ser det ut i forhold til markedet?
Jeg tror nok det offentlige er nok overrepresentert i Imagine i forhold til markedet, det tror jeg. Så, og dette er jo en konsekvens at vi har hatt en langsiktig satsning på å vinne rammeavtaler med offentlige aktører.
Du fortalte jo innledningsvis at Imagine er blitt til av sammenslåing og oppkjøp av andre selskaper. Står oppkjøp på planen i år, neste år?
Som leder av Norge så ikke det noe jeg kjenner til sånn sett. Det jeg kan si at de oppkjøpene som Imagine har gjort, både i Norge og også i Europa, jo veldig, veldig spennende og veldig imponerende, fordi godt støttet av en veldig erfaren konsernledelse i Danmark og også vårt eierselskap Axel, så klarer de jo å finne veldig gode selskaper, og de klarer å få regnestykket 1 pluss 1 til ikke bli 2, men blir både 3 og 4, så det er imponerende. Når det er sagt, så vet jeg at vi alltid er interessert i å snakke med spennende bedrifter som kan passe inn i vår forretning.
Mm. Og det gjelder da sikkert Norge også?
Det kan gjelde Norge. Mm.
Ja, du nevnte at dere eies av det danske kapitalfondet Axel. Mm. Har vel vært eid av det siden 2021?
Det er riktig.
Disse fondene, de skal realisere på et eller annet tidspunkt?
Det skal du vel.
Har du selv noen aksjer i selskapet?
Nei.
Nei. Så det som kanskje kan komme er børsnotering selvfølgelig på et eller annet tidspunkt. Global ekspansjon ser jeg så stå på, det i hvert fall på agendaen.
Ja.
Kan du si noe om det?
Ja, det kan jeg si noe om. Altså, det vi ser at etter korona og etter hjemmekontorets inntog og Teams inntreden i bedrifter, så jo også aksepten for å benytte kompetanse utenfor landegrensene blitt større. Og det ser vi spesielt i privatsektor. Det offentlige har vært litt mer reserverte for det, men privatsektor så ser vi at det benyttes mye. Og det vi ser også, det at om Norge er kanskje ikke helt i front i forhold til å nyttiggjøre seg det, men det vi ser i andre land at hvor bistanden blir utført hen, det spiller mindre og mindre betydning. Så det vil si at vi kan nyttiggjøre oss nettverk som ikke bare finnes i de landene vi er representert, men som finnes andre steder i verden for å hjelpe kundene våre å både finne den kompetansen de har på utsikt etter og lykkes med prosjektene sine.
Men det kanskje ikke store innslag av det i Norge enda, eller?
Ikke mye. Altså, vi vet jo at blant annet blant startup-selskaper, mindre selskaper, så har det vært brukt konsulenter som jobber i andre land enn Europa. Vi ser jo også selvfølgelig at DNB og disse store bruker jo indiske konsulentselskaper, så ideen er jo for så vidt ikke ny, men vi ser det at man har en større og større aksept for å benytte enkeltstående konsulenter som sitter på forskjellige steder i verden, men som jobber inn mot samme prosjekt. Og det synes jeg en veldig spennende utvikling. Mm.
Helt til slutt, litt tilbake til det med lovgivningen, den norske lovgivningen på det området her.
Ja.
Har det gjort det lettere for dere å finne og hente inn enkeltstående, utenforstående, selvstendige konsulenter?
Nei.
Nei, takk for det.
Nei, det var ikke det. Vi har jo en veldig stor del av de konsulentene som vi snakket om innledningsvis, de er jo ansatt i tradisjonelle konsulentselskaper. Vi har også har hatt en liten del av konsulentene våre som har drevet enten selvstendige selskap eller enkeltmannsforetak, eller vært eneste ansatt i sitt eget AS. Og det er jo nå blitt utfordrende, rett og slett. Så den nye loven har definitivt gjort det vanskeligere for oss å sørge for at også de som har et eget AS kan tilby sine tjenester til kundene våre. Det er det.
Ok, men løser ikke det problemet ved at de da får et oppdrag fra dere?
Nei, ikke nødvendigvis, fordi at vi må sikre at hele innleiekjeden er i henhold til reglene. Og så vidt vi har forstått, så skal en som utfører arbeid, som blir leid inn, skal være fastansatt enten i en produksjonsbedrift eller et bemanningsforetak.
Okay.
Utfordringen er jo at...
Så dere må altså ansette en enkeltmannsbedrift da? For å kunne leie ut videre, det du sier?
Det er det vi ikke, det har vi ikke gjort foreløpig. Det vi heller har gjort er å råde de selvstendige konsulentene, eller de som har et eget AS, til hvordan de kan organisere seg for å tilfredsstille lovverket.
Mm. Og det rådet det går ut på at?
Det går ut på at det må være minimum 2 ansatte og registrere seg i bemanningsforetaksregisteret.
Ok. Ja. Ja. Og dere er 10?
Vi er 10, ja. Mm.
Tusen takk for at du kunne være med oss, Morten.
Bare hyggelig.
Da skal vi rulle videre og runde av sendingen. I Finansavisen i morgen skal du selvfølgelig lese Tryggingens leder. Du kan lese om makro, skatt og innsideporteføljen. 100 banksjefer som låner millioner i egen bank. Lyspunkter for gruveaksjer. Vinene fra Burgund som du bør sikre deg. Og mye, mye mer. Og i helgens motor kan du blant annet lese om en av BMWs aller beste biler. Og det ikke en elbil. Om en svensk milliardær som rydder i garasjen. Test av Porsches råeste og en mulig ny klokketrend. Det var økonominyhetene her på Finansavisen fredag 26. april. Vi tilbake igjen her med børsmålen på mandag klokken 8.55. Få så med deg nyhetene da klokken 14.30. Husk at de siste nyhetene innen økonomi, børs og finans får du gjennom hele dagen på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Riktig god helg og håper du med oss igjen på mandag også.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.